Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Стотици мароканци, алжирци и пакистанци се обиделе вчера да ја минат границата меѓу Македонија и Грција, кинејки дел од бодликавата ограда и барајки да им биде дозволено да го продолжат патот кон северот на Европа. Околу 1500 мигранти се заглавени во близина на градот Идомени, откако Европа реши да ги филтрира мигрантите и дозволувајќи влез само на оние што бегаат од со војна зафатените Сирија, Афганистан и Ирак. Некои од нив фрлале камења врз полицијата, додека други на колена извикувале сакаме да одиме за Германија. Неколкумина успеале да влезат на македонска територија, но набрзо биле фатени од полицијата. Над 800.000 бегалци и мигранти од Блискиот Исток, Азија и Африка пристигнаа во Европа преку Турција и Грција. Обединетите нации ги осудија новите рестрикции базирани врз националноста на мигрантите и бегалците. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека Русија се уште е посветена на соработка со коалицијата која, предводена од Соединетите држави, се бори против милитантите на Исламската држава во Сирија. Говорејќи на пресконференцијата во Кремљ, по разговорите со францускиот председател Франсуа Оланд, тој изјави дека двете земји се согласили да подобрат билатералната соработка околу Сирија. Во исто време Путин додаде дека соборувањето на рускиот борбен авион од страна на Турција бил акт на предавство од земја за која Русија смета дека ѝ е пријател. Оланд изјави дека двете земји се согласиле да ги напаѓат само милитантите на Исламската држава и другите екстремистички групи. Западот ја обвинува Москва дека ги напаѓа бунтовничките групи кои се борат против режимот на председателот Башар Аласад, кој е поддржан од Русија. Турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган изјави дека Турција поинаку би реагирала ако знаела дека војниот авион кој беше соборен на сириската граница бил руски. Да знаевме дека тоа беше руски авион, можеби поинаку би го предупредиле, рече Ердоган за телевизијата Франс 24. Тој додаде дека рускиот председател Владимир Путин не одговорил на неговиот повик по инцидентот кој сериозно ги наруши односите меѓу двете држави. Двајца познати новинари бе уапсени во Турција под обвинување за помагање на вооружена терористичка група и шпионажа, откако објавиле снимки на кои наводно е прикажано дека турската тајна служба им испраѓа оружје на бунтовниците во Сирија. Судот во Истанбул нареди апсење на Чан Дундар, главниот уредник на Чумхуријет, и на дописникот од Анкара Ердем Ѓул. Снимките предизвикаа политичка бура во Турција која демантира дека вооружува бунтовници во Сирија.
Во емисијава ќе слушате и за «Се е веќе видено» и на наредните избори главна улога ќе играат само големите партии, велат кумановчани. Дали во Охрид има потреба од 4-катни гаражи, прашуваат опозицијските советници. Тензиите меѓу Русија и Турција и мигрантската драма на границата, главни теми во домашните медиуми.
Се е веќе видено. И на наредните избори главна улога ќе играат само големите партии, велат анкетираните кумановчани за политичката сцена во Македонија. Тие се скептични дека на парламентарните избори, најавени за април идната година, некоја помала партија ќе има некаков успех. Светлана Јовчевска.
Партиските турбуленции на двете големи партии ВМРО, ДПМН и СДСМ и политичката криза во нашата држава се уште се присутни, а најавата на политичката сцена да се појават нови партии, некои од запрашаните кумановци смета дека тешко дека ќе имаат видлив успех. И натаму ќе имаме привршоци на големите партии кои изминатите години преку вработување добија голем број приврзеници. Политичките аналитичари сметаат дека освен што ќе им ја заматат водата на големите, нешто позначајно нема да се случи.
ВМРО на власт у Македонија веќе 10 години се стационирани на сите добри позиции. Верувам дека имаат полно пари така да ќе направат се за да останат на власт. Од друга страна, верувам дека ќе дојде СДСМ затоа што се, како да кажам, паметни луѓе до сега и тие беа на власт, па веќе не се некои 10 години, али ќе направат се за да дојде до тоа.
За СДСМ знам дека се ги земат гласови.
Зошто мислите така?
Така, пошто гледате што се направили во МРО. Све на загуба. Народ трпи за леп. Нема запосленост, нема ништо. До крај едно дојде на народа.
ВМРО не се откажува од власта. Треба да се откажат криминалците од ВМРО. А ВМРО треба да си биде прецепиент во власта, оно колку се слушува. Дали во власта, како позиција или опозиција.
За најава на новите политички партии на парламентарните избори во април идната година, комановци се скептични дека ќе се случи значителна промена на политичката сцена во партизираното општество од двете големи партии.
Зависи колку се финансиски подховани.
Мислите дека е се во парите?
Сега во ова ситуација, да.
Тоа се па играта на две големите партии.
Премала држава за толку многу пари. Нема простор за толку. Бишува за лева и десна опција. Партии може да бидат колку сека, али треба се настапува координирано.
Кој е левица, кој е десница?
Класична левица не постои више, како што и класична десница не постои.
Велат некои од запрашаните комановци кои прифатија да го кажат своето мислење за разлика од многу други кои брза некаде и нема време, бидејќи како што рекоа, имаат свои проблеми и не можат да се занимаваат со политика. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Дали во Охрид, град со 30.000 жители и со кратка туристичка сезона, има потреба од 4 катни гаражи, прашуваат некои советници од опозицијата во градскиот совет. Најавена изградба на катна гаража во Охрид во првата половина на идната година, што беше едно од ветувањата на ВМРО-ДПМНЕ. Мики Трајковски.
Евентуалната изградба треба да го реши проблемот со недостатокот на паркинг места во градот, како и со обраќајниот хаос кој се создава во текот на летото.
Се тоа зависи од експроприацијата и од обештетувањето на граѓаните кои што имат некој приватен имот таму и до формувањето на оваа парцела. Поточно ќе имаме проектирање, ќе имаме значи проектирање кое што ќе трае, но ќе имаме исто така и тендер, поточно јавна набавка во која што нормално согласно законот има одреден број на денови кои што треба да се почекаат, па доколку биде успешен, јас се надевам дека во првата половина на 2016 година би отечно лесоградба. Со овој проект сметам дека нашата институција тука ќе остварува дополнителни приходи и нормално рентабилно ќе работи, но она што е најбитното е решавањето на хаосот во летниот период на паркирањето и сообраќајот кој што се случува во Охрид.
Изјави Цветко Грозденов, директор на јавното предпријатие за стопанисување со стамбен простор. Ова катна гаража е предвидено да се гради позади хотелот Ривиера. Грозданов најави можна изградба на уште една катна гаража, додека локалната власт во своите програми предвидува уште две катни гаражи. Но на последната седница на градскиот совет опозицијата праша зошто на Охрид би му биле потребни 4 катни гаражи.
4 катни гаражи кои се наоѓаат во непосредна близина во град кој според колегата Јанев има 30.000 жители и сезона која едвај трае 2,5 до 3 месеци, 4 катни гаражи, како ќе функционираат економски е навистина прашање кое сите ние треба да си го поставиме. Моето прашање до градоначалникот е, ако веќе се планира да се гради катна гаража, конкретно просторот каде што се наоѓа пазарот и горна порта, сака да ги даде на приватен партнер.
Рече Верица Хајба, советничка од НСДП. Градоначалникот Бакрачевски вели дека сите опции за изградба на катните гаражи биле во тек.
Она што нас не треба, нас како граѓани на Охрид, е помалку важно во однос на она кој ќе биде финансиер на добро кое што е насушна потреба на граѓаните на Охрид.
За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Тензиите меѓу Русија и Турција по соборувањето на рускиот борбен авион главна тема во домашниот печат. Во вестниците преовладуваат и текстови во врска со мигрантската драма на грчко-македонската граница, како и за кои предмети ќе бидат третирани од специјалното обвинителство. Горица Попова.
Усложнувањето на руско-турските односи е главната тема што го преокупира утрински вестник, па оттаму јавноста дознава дека е напнато по соборувањето на рускиот сухој и дека Москва ги прекинала воените контакти со Турција. Утрински во исто време објавува и мислење на експерти дека по инцидентот војната ќе биде со зборови и дека тој нема радикално да влијае врз економската соработка меѓу двете земји. Инаку дури 60% од природниот газ во Турција доаѓа од Русија, пишува вестникот. Вечери ја објавува изјавата на турскиот премиер Давутоглу дека лично тој наредил соборување на рускиот авион, кој според турските власти го нарушил воздушниот простор на Турција. Втора тема која доминира во сите домашни печатени медиуми е мигрантската драма на грчко-македонската граница. Се забележува засилен интерес на вечери на дневник за тоа дали и на Македонија и се заканува опасност од терористички напади од ИСИЛ, како последниот во Париз. Вечер консултирал експерти кои сметаат дека повратниците од боиштата се најголемата закана за Македонија и дека джихадистите ја користат бегалската рута за да се инфилтрираат во Западна Европа. Весникот објави и застрашувачки текст дека ИСИС се закани и до Македонија, но го пренесува и мислењето на еден експерт кој смета дека Македонија немала причина за да биде цел на джихадистите од Исламската Држава. Инаку во заканувачкото видео од борците на Исламска Држава, Македонија е ставена во редот на Геволовата коалиција. Дневник оди со наслов «Македонија ја штити Европа од мигрантите со зашиени усти». Дневник исто така информира дека на листата со 35 предмети што јавното обвинителство ги доставило до специјалната обвинителка Јанева, а кои се поврзани или произлегуваат од незаконското прислушување, како што пишува, го немало случајот Пуч во кој се обвинети Заев и Верушевски. Тоа не било случај за Јанева, пренесува весникот мислење од обвинителството на Зврлевски. Слободен печат сумира, Груевски најави 8,5 милиарди, а донесе само 2 милиарди странски инвестиции. А вечер дека бил огромен интересот на граѓаните да достават своја идеја која би станала дел од програмата на ВМРО-ДПМН. Од Скопје, за Радио Слободна Европа, се јави Горица Попова.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Со вториот Европски сајм за музички креативни работилници, во рамките на кои се очекува 200 гости од 22 земји од Европа и стотина музичари, во предстојниот викенд во Младинскиот културен центар во Скопје ќе започне 17-тото издание на Таксират. Организатор е Пасворд Продукција. Љупче Јолевски.
Катерина Цветковска од Таксират истакнува дека првата и основна задача на оваа ПИН конференција, како едно од редките случувања кај нас, е да ги здружи експертите од музичкиот бизнес на едно место и тие да продискутираат и да ги анализираат тековните состојби, дилеми, проблеми и ситуации кои што ги носи оваа уметност и музичката индустрија сама по себе. Дополнува дека оваа иницијатива е резултат на искуството на тимот на Таксират од присуството на ваквите и многу поголеми конференции по Европа и дека таа им е намен пред се на музичарите.
Кај нас малку недостасуваат токму вакви малку постручни пристапи и дружење. ПИН конференција сама по себе всушност постои пред се како предобивка за музичарите. Да видат како се работи надвор, директно да се запознаат со големите букинг агенти, менаджери, промотери, директори на фестивали, да запознаат други музички бендови од други земји кои што успеале да ги искористат овие контакти, на кој начин ги користат.
А меѓу оние кои ќе земат учество на дневната панел програма на конференцијата се латвијката Гуна Луцика, холандскиот промотер Рут Бернс, кој има работено со бендови како Soundgarden, Nirvana, Hole, Flaming Lips, Йола Тенго. Мирко Сеневалт, еден од иницијаторите за интернационалниот проект Музика без граници, неговиот сонародник и сограѓанин од Дрезден Томас Рихтер, Никола Јовановиќ од MTV Адрија, Душан Свиба од Чешка, Иван Миливоев, еден од основачите на Екзит, Никола Секуловиќ, член на бендовите Лајбах, Боргезија и Demolition Group, нашите Оливер Белопета, Емил Хаџипанзов, Дориан Јовановиќ, Владица Младеновски, Грга Васко Атанасовски, Мирко Попов и други.
И комбинираме и оние цели на комерцијални настани заедно со нативната сцена која што станува се повеќе и повеќе интересна и податлива.
Пояснува Цветковска. Наспроти дискусиите во рамките на шоукейс програмата на конференцијата во МКЦ е планирано да музицираат дел од најквалитетните, веќе докажани и нови имиња од македонската музичка сцена, како Чалгија Саунд Систем, Јубојна Брас Фантази, Летечки Пекинезери, Джун, Проект Орфеј, Гавермент и други. За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.